ካልአይቲ መልእኽቲ ጴጥሮስ ካልአይቲ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1
ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ አገልጋልን ሐዋርያን ካብ ዝኾነ ስምዖን ጴጥሮስ ናብቶም ብናይ እግዚአብሔርን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስን ጽድቅ ከማና ኽብርቲ እምነት ዝተቐበሉ በትን እግዚአብሔርን ንጐይታና ኢየሱስን ብዘለኩም ፍልጠት ጸጋን ሰላምን ይብዝሐልኩም። ነቲ ናብ ክብሩን ሕያዋይነቱን ጸውዐና ንዑ ብምፍላጥና መለኮታዊ ኃይሉ ንሕይወትን መንፈሳውነትን ዘድልየና ዅሉ ሂቡናሎ። በዚህ እውን እታ ኽብርትን ዓባይን ተስፋ ረኽብና። በዛ ተስፋ እዚኣ ኣብ ዓለም ካብ ዘሎ ኽፉእ ትምኒት ዘስዕቦ ጥፍኣ ተምሊጥኩም ተኻፈልቲ መለኮታዊ ባህርኡ ኾንኩም። ስለዙይ ዅሉ ትግሃት ኣብ እምነትኩም ሕያዋይነት ወስኹ፣ ኣብ ሕያዋይነት እውን ፍልጠት፣ ኣብ ፍልጠት ከዓ ርእስኻ ምቁጽጻር፣ ኣብ ርእስኻ ምቁጽጻር ትዕግሥቲ፣ ኣብ ትዕግሥቲ ንእግዚኣብሔር ምምላኽ፣ ንእግዚኣብሔር ኣብ ምምላኽ ሕውነት፣ ኣብ ሕውነት ድማ ፍቕሪ ወስኹ። እዚ ነገር እዙይ እንተልይኩም እንዓበየ እውን እንተኸይዱ ንጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከፍልጠኩም እዩ። ሃካያትን ዘየፍርዩ እውን ኣይትኾኑን ኢኹም። እዚ ነገር እዙይ ዘይብሉ ግና ኣርሒቑ ዘይርኢ ዕውር ሰብ እዩ፣ ካብቲ ናይ ቀደም ኃጢአቱ ኸም ዝነጽሐ እውን ዝረስዐ እዩ። ስለዙይ ኣቶም ኣሕዋትና ንጽዋዓኹምን ምሕራይኩምን ክተጽንዕዎ ኣብሊጽኩም ተጋደሉ። እዙይ እንተ ጌርኩም ከቶ ኣይትወድቑን ኢኹም። በዙይ ድማ ናብቲ ናይ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዓለማዊ መንግሥቲ ምእታው ብምልኣት ክወሃበኩም እዩ። ስለዙይ እንተ ፈለጥኩምዎ እኳ ኣብቲ ዘለኩም ሓቂ እውን ጸኒዕኹም እንተሊኹም ነዚ ነገር እዙይ ኵሉ ጊዜ ከዘኻኽረኩም ወሲነ ኣለኹም። ብሕይወት ክሳዕ ዘለኹ እናዘኻኽርኹ ከነቓቕሐኩም ቕኑዕ ኾይኑ ይረአየን ኣሎ። ከምቲ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገለጸለይ ነዚ ሰብነት እዙይ ገዲፈ ዝኸደሉ እዋን ቐሪቡ ኸም ዘሎ ፈሊጠ ኣለኹም። ኣነ ምስ ሞትኩ እውን ነዚ ነገራት እዙይ ኽትዝክርዎ ምእንቲ ኽትክእሉ እጽዕር ኣለኹ። ብዛዕባ ኃይሊ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ተመሊሱ ኸም ዝመጽእን ክንነግረኩም እንተለና ሰባት ብተንኰል ዝተጣበብዎ ተረት ዘይኰነስ ነቲ ብዓይንና ዝረአናዮ ግርማ መሰኻኽር ስለ ዝኾንና እዩ። እቲ ብኡ ዝተሓጐስኩ ዝፈትዎ ወደይ እዙ እዩ ዝብል ድምፂ ካብቲ ልዑል ግርማ ምስ መጸ ካብ እግዚአብሔር ኣቦ ኽብርን ግርማን ተቐበለ። ኣብቲ ቅዱስ እምባ ምስኡ እንተለና ኸዓ እዚ ድምፂ እዙይ ካብ ሰማይ ክመጽእ እንተሎ ንሕና በዓልትና ሰሚዕናዩ ኢና። ነዙይ ብዝበለጸ ዘረጋግጸልና ቃል ነቢያት እውን ኣለና። ምድሪ ኽሳዕ ዝወግሕ ኮኸብ ጽባሕ ከዓ ኣብ ልብኹም ኽሳዕ ዝወፅእ ከም ተብ ጸልማት ዘብርህ መብራህቲ ጌርኩም እንተስተብሂልኩምሉ ሰናይ ትገብሮ ኣለኹም። ቅድሚ ዅሉ እቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ትንቢት ሓደ እኳ ብናይ ርእሶ ተሓሳስባ ኽትርጉሞ ኸም ዘይኽእል ፍለጡ። ትንቢት ሰባት ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ካብ እግዚአብሔር ዝተዛረብዎ እምበር ፈጺሙ ብድሌት ሰብ ዝመጸ ኣይኮነን።